Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 13. februar. Sa vama su producent Enes Hrničić i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posjete Hrvatskoj sastao se s porodicama srpske nacionalnosti i poručio:
uvijek ćete imati podršku u Srbiji, uvijek ćete imati podršku u svojoj matici, u srpskom narodu. Vi ste lojalni građani Republike Hrvatske, a mi ćemo se truditi da svojom ozbiljnom i odgovornom politikom nijednog sekunda ne dovedemo vašu poziciju i vaš položaj u pitanje.
Više od 35.000 bosansko-hercegovačkih građana u prošloj godini napustilo domovinu.
Pa svima nama jasno u zemlji u kojoj živimo, zaista nakon toliko godina od prestanka rata, da se neke stvari bitno nisu promijenile. Jednostavno da je ta ekonomska neizvjesnost, da je korupcija, nestabilna situacija, politička pogotovo, jednostavno ljudi su umorni i od obećanja i od, naravno, ono što je vrlo važno za mlade, za neku buduću perspektivu.
Hoće li Srbija olakšati upis transrodnih osoba u matičnu knjigu rođenih sa novim rodnim podatkom?
Mi smo jedni od zemalja gdje je potrebno da se izvrši hirurška intervencija da bi moglo da se izmeni oznaka pola i promijeni lično ime. Uređene zemlje preciziraju da može, znači, da se uz potvrdu lekara ili psihologa, psihijatra, da je lice stvarno ima poremećaj rodnog identiteta, da može da se zameni i oznaka pola i lično ime.
Slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnovni sud u Mitrovici oslobodio je dvojicu pripadnika kosovske policije koji su bili uhapšeni tokom vikenda zbog sumnje da su manipulisali dokazima u vezi sa slučajem ubistva Olivera Ivanovića. Za Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića, srpske pripadnike policije Kosova, Osnovni sud u Mitrovici potvrdio je da su počinili krivična djela, što su i sami priznali, ali je odbilo zahtjev tužilaštva za određivanje pritvora. Osnovno tužilaštvo u Mitrovici sumnjalo je da su osumnjičeni izvršili krivično djelo prepravljanje dokaza, a za Jovanovića pored toga i krivično djelo neovlaštenog vlasništva, kontrole ili posjedovanja oružja pronađenog tokom pretresa njegove kuće. Gotovo 3/4 novinara u Srbiji, njih 74%, smatra da postoje ozbiljne prepreke za ostvarivanje medijskih sloboda ili da uslovi za to uopšte ne postoje, dok skoro 2/3 njih smatra da medije najviše kontroliše politički establishment, pokazuje istraživanje Sloboda i kontrola medija, svjedočenje novinara koje je provela Fondacija Slavko Ćuruvija. Autorica istraživanja i saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić navela je da najčešći uticaji dolaze od organa vlasti i političkih partija.
Organi vlasti i političke partije rade iste stvari. Odbijaju da daju informacije, izjave, intervjue, izražavaju nezadovoljstvo nekim konkretnim izveštavanjem nekome u mediju, sistematski diskriminišu neki mediji. Na taj način oni štite svoje političke interese.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk izjavio je da će izazov koji predstavlja rukovođenje prilivom imigranata u Europu trajati nekoliko narednih godina. Nakon sastanka sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurzom u Beču, Tusk je rekao da je potrebno naći rješenje kojim će se osigurati da Europska unija zajedno sa državama članicama može u buduće time rukovoditi na način koji bi spriječio stvaranje podjela. On je istakao da sve europske zemlje treba da daju doprinos. Prije svega moramo zaustaviti destruktivne emocije oko pitanja premještanja izbjeglica koje pojačavaju populizam i dijele Europu, rekao je Tusk. Američki državni tajnik Rex Tillerson pozvao je članice međunarodne koalicije, koju predvode Sjedinjene Američke Države, da nastave borbu protiv ekstremističke grupe Islamska država u Iraku i Siriji sve do njenog potpunog uništenja. Nesreća ruskog aviona koja se dogodila u nedjelju mogla je biti uzrokovana zaleđenosti uređaja za mjerenje brzine, saopštio je istražni komitet. Avion koji je krenuo prema ruskom gradu Orsku u blizini granice s Kazahstanom srušio se samo nekoliko minuta nakon polijetanja sa aerodroma u Moskvi. Svi putnici i članovi posade, njih 71, poginuli su u padu aviona. Japanski reprezentativac u brzom klizanju Kei Saito prvi je sportista suspendovan zbog dopinga na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, saopštio je sud za sportsku arbitražu. Nevrijeme u Hrvatskoj. U snijegu nekoliko sati bila zarobljena kolona auta. U Bosni i Hercegovini na području Bihaća i Cazina zbog snijega prekinuta nastava u školama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana službene posjete Hrvatskoj izjavio je u Vrgin mostu da Srbi i Hrvati imaju gotovo iste probleme koje je zato lakše rješavati zajedno. Naglasio je kako je kod hrvatskog čelništva prepoznao iskrenu volju za saradnjom i poručio da će vrlo brzo uzvratiti poziv hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović u Srbiju. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Vrgin most, mjesto sa većinskim srpskim stanovništvom 50 km južno od Zagreba. Posjetio je srpsku povratničku obitelj Predraga i Dragane Lapčević u nedalekom selu Podgora, donirao 10 laptopa lokalnoj osnovnoj školi, potom sat i porazgovarao sa 200-tinjak mještana srpske nacionalnosti.
Uvijek ćete imati podršku u Srbiji, uvijek ćete imati podršku u svojoj matici, u srpskom narodu. Vi ste lojalni građani Republike Hrvatske, a mi ćemo se truditi da svojom ozbiljnom i odgovornom politikom ni jednog sekunda ne dovedemo vašu poziciju i vaš položaj u pitanje, a da koliko je moguće pomognemo.
On je kazao kako su razgovori koje jučer imao sa hrvatskom stranom bili dobri, ozbiljni i odgovorni, da je kod hrvatske predsjednice vidio dobru namjeru i da ne razumije one koji je prozivaju zbog toga što ga je pozvalo u Hrvatsku. Po završetku susreta Vučić je dao izjavu za medije.
Što se tiče položaja i pozicije Srba, očekujemo da bude veće povjerenje između hrvatskih vlasti i srpskog naroda u Republici Hrvatskoj.
Hrvatski ratni veterani željeli su u Vrgin mostu organizirati prosvjed protiv Vučića, ali im je to policija zabranila. Dok vladajući pozitivno ocjenjuju Vučićev boravak, lijeva i desna opozicija kritiziraju. Premijer Andrej Plenković podsjetio da je važno da se rješava probleme nastale u vrijeme raspada Jugoslavije i Miloševićeva agresije na Hrvatsku, zbog čega je među ostalim Hrvatska do početka 98. imala dio teritorija pod okupacijom.
Na činjenicu da su nam takve 90. prevenirale kvalitetan i gospodarski i društveni razvoj i usporile put članstva Europskoj uniji i NATO-u. Za to mi nismo dobili ispriku ni od koga.
Socijaldemokratski zastupnik i sin hrvatskog novinara kojeg su JNA i srpske paravojne postrojbe ubile u jesen 91. nakon osvajanja Vukovara, Bojan Glavašević, kazao u Saboru kako je Hrvatska jučer ponižena.
To je čovjek koji dan danas prijateljuje s pravomoćno osuđenim vukovarskim krvnikom Veselinom Šljivančaninom i postavlja se kao njegov branitelj. Takvog čovjeka je naša predsjednica pozvala u Hrvatsku, bez suglasnosti i znanja predsjednika hrvatske vlade, i tretirala ga kao uvaženog gosta. U tome leži poniženje, kolegice i kolege.
Zastupnik desno-populističkog mosta Miro Bulj pojasnio je učerašnji navod incident kada je od srpskog predsjednika tražio da se ode u Glinu ispričati.
Neka ode pravac Glina i neka se ispriča najprije svojim sunarodnjacima koje je nanio ogromno zlo. On je kriv za zločine koji se dogodili u Republici Hrvatskoj. Pa minimalno pristojnost bi bila od toga čovjeka koji je huškao tu sirotinju da stvara veliku Srbiju, da se ispriča. Minimalno što bi trebalo biti.
Predsjednik Vučić i predsjednica Grabar-Kitarović predvečer sudjeluju na velikoj skupštini krovne organizacije Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpskog narodnog vijeća. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosnu i Hercegovinu je za 10 mjeseci 2017. godine napustilo oko 35.000 građana. Njemačka, Austrija, Švedska, Švicarska zemlje su koje su najtraženije za odlazak. Ovo su podaci Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine, čija predsjednica Mirhunisa Zukić u razgovoru sa Dženanom Karabegović kaže da vlasti za ove podatke uopšte ne mare, zbog čega će, kako tvrdi, biti kažnjeni na izborima u oktobru.
Gospođo Zukić, vi ste krajem prošle godine kazali kako je Bosnu i Hercegovinu u protekle 4 godine napustilo više od 150.000 osoba, a samo za 10 mjeseci 2017. oko 35.000 građana. Gdje je zapravo najalarmantnija situacija na području BiH kada je riječ o odlasku ljudi?
To su ljudi evidentirani po mjesnim zajednicama, dakle od kuće do kuće smo imali sve volontere koji su obilazili i predstavnici mjesnih zajednica. jednim dijelom su učestvovali lokalne vlasti sa podacima gdje su ljudi regularno prijavljivali u odlasku. Međutim, u ovom broju dakle ima dosta ljudi koji se nisu odjavljivali i koji su migrirali na 3-4 mjeseca, ponovo se vraćali i onda konačno na kraju otišli iz Bosne i Hercegovine.
Ono što je simptomatično jeste da nakon što ste objavili ove podatke, pojedini predstavnici vlasti pa čak i neki načelnici opština su rekli kako ovi podaci nisu tačni o kojima je bilo riječi. Kako zapravo komentarišete to ponašanje predstavnika vlasti koji odbijaju da se pomire sa stvarnim stanjem?
Mi smo u tom istraživanju vidjeli da lokalne vlasti su nemoćne i da nemaju podatke i prosto smo bili iznenađeni da oni ne znaju da im ljudi po mjesnim zajednicama odlaze kada su neki od nas tražili podatke, kada smo im dali konkretne podatke, a jednostavno su se onda nakon toga uvjerili jer su poslali svoje ljude i vidjeli da je zaista taj odlazak siguran i da je on izvestan po tim brojkama koje smo mi dali. Ali ono što se nakon toga desilo, da nema nikakve posebne strategije po pitanju lokalnih vlasti, da one u ovom periodu kada im već imaju svoj mandat da pozovu građane i da pomislim zajednice razgovaraju o tome šta im oni nude u narodnom periodu i da se one programe koji su na početku izbora nudili ljudima da se od toga može nešto razvoj, da je nešto izvjesno. Oni su samo reagovali na broj ljudi koji su otišli, ali ne tako da pomogne onima koji su već potencijalni koji odlaze.
Napomenuli ste također prema posljednjem izvještaju kako je najalarmantnija situacija na području Bosanske Posavine gdje zapravo odlaze kompletne porodice. Šta je zapravo osnovni motiv i razlog zbog kog se odlučuju na odlazak? Neki od njih napuštaju i posao kako bi drugi pronašli u zemljama Europe.
Pa svima nama jasno u zemlji u kojoj živimo zaista nakon toliko godina od prestanka rata da se neke stvari bitno nisu promijenile. Jednostavno znamo svi da upiremo da je ta ekonomska neizvjesnost, da je korupcija, da su ovaj nestabilna situacija, politička pogotovo, i jednostavno ljudi su umorni i od obećanja i naravno ono što je vrlo važno za mlade, za neku buduću perspektivu.
Jednom ste rekli kako su za ovakvo stanje najviše odgovorni političari i da ćete uputiti pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da s vama zajednički ili odvojeno recimo odu u Posavinu i uvjere se u stvarno stanje. Jeste li to uradili, da li ste dobili neki odgovor?
Da, nakon izlaska u javnost mi smo to odmah učinili i pozvali članove predsjedništva i poslali im kompletnu listu odlazaka, tako da se nikada apsolutno ni pismeno ni usmeno nisu oglasili prema nama.
Šta to zapravo govori?
Pa mislim da ova nebriga, odnosno jednostavno čutanje, mi smatramo da je to nedopustivo da u jednoj državi ovoliki broj, na ovoliko malo ljudi koliko je u Bosni i Hercegovini odlazi, mislim da će zasigurno budući birači prepoznati njihovu nebrigu.
Šta u konačnici vlast može uraditi da bi se makar malo spriječio ovaj trend?
Može mnogo, ali da li ova vlast, predstavnici ove vlasti mogu učiniti, to su zapravo pokazali da ne mogu. Ono što mi smatramo to je da se kod ljudi razvije određena svijest, da ljude treba ubijediti na nešto što će se desiti. I što je najgore, oni zaista ne dijele mišljenja ljudi koje oni predstavljaju i nacija.
Gospođo Zukić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Dok parlamentarne političke partije u Crnoj Gori još vagaju koga će kandidovati u predsjedničkoj trci, nekoliko vanstranačkih ličnosti je najavilo kandidature i pokrenulo proceduru prikupljanja neophodnih potpisa podrške građana. Nestranački kandidati obilaze gradove i uglavnom kritikuju društvenu i političku stvarnost u Crnoj Gori. Pripremio Srđan Janković.
Oni koji su u ovom trenutku najavili kandidaturu na predsjedničkim izborima koji će se održati 15. aprila su privrednik Vasilije Miličković, dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić, profesor Dragan Hajduković i Hazbija Kalač ispred stranke Pravde i pomirenja. Par nedjelja unazad oni obilaze gradove gdje traže potencijalnu podršku u potpisima građana. Prema zakonu o izboru predsjednika Crne Gore, kandidaturu može predložiti politička stranka ili grupa građana na osnovu potpisa najmanje 1,5% ukupno upisanih birača, koji se računaju prema podacima sa izbora koji su prethodili odluci o raspisivanju izbora. To znači da je za svaku kandidaturu za predstojeće predsjedničke izbore potrebno prikupiti 7.932 potpisa. Koliko je ovaj posao težak za potencijalnog kandidata koji iza sebe nema političku partiju, za naš radio govori Vasilije Miličković, koji vjeruje da će ipak uspjeti u prikupljanju skoro 8000 potpisa.
Izborni štab zaista je aktivan u zadnjih 20 dana i čitava Crna Gora je pokrivena. Mislim da smo veoma blizu da ispunimo cenzus od 8000.
Podsjetimo, vladajuće i opozicione političke partije u ovom trenutku nemaju ni izdaleka ime koje će biti njihov kandidat na predsjedničkim izborima. Predsjednik najjače stranke Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ne objavljuje kandidaturu i pored potpune podrške u partiji među koalicionim partnerima. Opozicione stranke pregovaraju i traže kompromis ili najbolju kombinaciju za isticanje jedinstvenog kandidata koji će se suprotstaviti kandidatu vladajuće koalicije. U međuvremenu, individualni kandidati prikupljaju potpise, pa tako je profesor Đorđije Blažić započeo kampanju iz Nikšića, uglavnom kritikujući političku stvarnost u Crnoj Gori.
Da li postoji neka društvena pojava negativna koju nema Crna Gora? Ja mislim da ne postoji. Sve ono što nije valjalo, što nije poznato normalnim sistemima, demokratskim sistemima sveta u Crnoj Gori iz 27 godina. Ali imamo li pravo da se ušančimo i da ne vodimo računa o budućim generacijama? Ovo je pitanje budućnosti Crne Gore.
I potencijalni predsjednički kandidat Vasilije Miličković kaže da su mu protivnici lideri svih postojećih partija.
Mislim da narod prepoznaje naš program, našu ideju i rat protiv partitokratskog sistema. Dakle, mi smo ovdje ušli, moj štab i ja, programski u ratu protiv svih lidera i partija u Crnoj Gori, koji su zarobili za sebe, a posebno Đukanoviću, privatnu državu, i to narod prepoznaje.
Kako je saopšteno iz štaba potencijalnog kandidata Hazbije Kalača, on je već prikupio preko 4000 potpisa podrške. Profesor Dragan Hajduković nije prvi put kandidat za predsjednika Crne Gore. Na njegovom primjeru se ranije pokazalo da vanstranački kandidati bez podrške političkih partija nemaju mnogo šanse za trijumf na izborima. Bez obzira što je najavio kandidaturu, profesor Hajduković je pozvao opozicione poslanike da održe zajedničku sjednicu na kojoj bi izabrali kandidata za predsjedničke izbore. Vladajuća partija ne može dobiti ove predsjedničke izbore, ali im vašim lošim radom možete pokloniti pobjedu, poručio je Hajduković poslanicima opozicije. Krajnji rok za predaju potpisa podrške i kandidaturu je kraj marta, odnosno ostalo je još 40 dana, do kada je moguće kandidovati se za predsjednika. Kako je ranije objavljeno, vlada je budžetom za izbornu 2018. godinu opredijelila skoro 2 miliona eura za održavanje izbora. Osim predsjedničkih izbora u aprilu, Crnu Goru očekuju i lokalni izbori u više gradova, među kojima je i glavni grad Podgorica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti priču 78-godišnje Brigite Knežević, koju je spasila humanitarka Dijana Budisavljević iz logora Stara Gradiška u vrijeme Nezavisne države Hrvatske.
Ja mislim da je zaslužila i spomenik. Malo je njih koji su tako na taj način brinuli o deci, a bilo nas je mnogo.
Danas je Svjetski dan radija.
Sad više se ne prave programi za različite vrste gledalaca, nego se prave programi za različite nacije.
Prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama u Srbiji se uvodi odredba kojom se propisuje način upisa trans osoba u matičnu knjigu rođenih sa novim rodnim podatkom nakon hiruške intervencije. Javna rasprava o namjeravanim izmjenama upravo počinje. Bilježi Branka Mihajlović.
Prošlo je skoro tri decenije od kada je 1989. godine u Srbiji obavljena prva operacija transrodne osobe, skoro 50 godina nakon prve takve intervencije u svetu, a tek sada se predlažu u Srbiji zakonske izmjene koje regulišu upis usklađenog rodnog identiteta u matične knjige. Do sada nadležni službenici u matičnim uredima su to radili u skladu sa odlukom Ustavnog suda 2012. godine, kaže gej aktivista Boris Miličević.
Uvijek je mnogo veći problem promeniti pola, a onda posle za tu promenu dokumenta je olakšena procedura.
Najpoznatija trans osoba u Srbiji Helena Vuković iz udruženja Građana Egal kaže da je 2016. godine nakon okončane tranzicije vrlo lako promenila i dokumenta.
Ja sam u roku mjesec dana sve to završila. Napravi se zahtjev matičnoj službi u opštini gde ste rođeni i kopija otpusne liste, to se u roku od par dana donese rješenje. Sa tim papirom idete u opštinu stanovanja, podnosite zahtjev za izmenu ličnog imena. Nakon toga sam otišla u MUP, poništen mi je stari matični broj, dodeljen novi ženski i to je to.
Ipak ne prolaze svi tako glatko, dodaje Helena.
Bude problema, ali više zbog nepoznavanja samih službenika, jer nisu edukovani.
I naš sagovornik iz Gay 10 LGBT udruženja Milan Đurić navodi probleme trans osoba.
Kada su recimo bile upućivane od organa lokalne samouprave, znači opštine, na vanparnični postupak, pa su se obraćale ministarstvu, onda su oni donosili mišljenje da oni nisu stvarno nadležni.
U Beogradu su, nakon što je prva operacija obavljena 1989. godine, nadležne službe odobravale promene u matičnim knjigama, kaže Nataša Živković, rukovodilac sektora za vođenje matičnih knjiga u gradskoj upravi Beograda.
Na jednoobrazan i ujednačen način utvrđivale ta tu činjenicu u upravnoj proceduri, što evo sada novi zakon i njegov predlog i potvrđuje da smo ispravno razmišljali.
Proveravamo u jednom mestu van Beograda. U Užicu nije bilo zahteva za promenu pola, ali je matičarka Olga Pašić našoj Novki Ilić odmah objasnila kakva bi bila procedura da se neko sa takvim zahtevom pojavi.
Menja se matični broj i rešenje o promeni imena. Sve to ide u prvobitnu knjigu rođenih.
Dobrodošle su predložene zakonske izmene, ali to nije dovoljno s obzirom na to da zdravstvena procedura traje u proseku od 2 do 4 godine, pa Helena Vuković predlaže.
Mi treba da se izborimo da osobe koje su na samom početku tranzicije mogu da odmah promene sve to, da ne bi prolazile golgotu oko nalaženja posla za vreme tranzicije ili šta već. Mi smo jedni od zemalja gde je potrebno da se izvrši hiruška intervencija da bi moglo da se izmeni oznaka pola i promeni lično ime. Uređene zemlje preciziraju da može, znači da se uz potvrdu lekara ili psihologa, psihijatra, da je lice stvarno ima poremećaj rodnog identiteta, da može da se zamene i oznaka pola i lično ime.
Dodajmo da se procenjuje, kažu naši sagovornici, da je u svetu u ukupnoj populaciji 0,3% trans osoba, pa shodno tome realna je procena da ih u Srbiji ima između 20 i 25 hiljada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
78-godišnja Brigita Knežević, koja danas živi u Beogradu kao dvogodišnje dijete, spašena je u akciji humanitarke Dijane Budisavljević iz logora Stara Gradiška u vrijeme nezavisne države Hrvatske. O Dijani Budisavljević dugo se nije znalo ništa, iako je iz logora spasila više od 7000 djece. S Brigitom Knežević razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Ja mislim da je zaslužila i spomenik, jer malo je njih koji su tako na taj način se brinuli o deci, a bilo nas je mnogo.
Priča nam 78-godišnja Brigita prisjećajući se posete od pre nekoliko godina grobu Dijane Budisavljević u austrijskom Innsbrucku. Naša sagovornica je u logor Stara Gradiška, koji je bio deo Jasenovca, odvedena iz bega kao jedno od dece sa Kozare koje su odvojene od svojih roditelja.
U ono vreme nisam uopšte znala niti ko je bio taj ko nas je spašavao i doveo u Zagreb. Za Dijanu sam doznala tek mnogo kasnije od mojih drugarica u mom udruženju logoraš.
Kao dvogodišnje dete odvedena je Stare Gradiške u akciji Dijane Budisavljević u Zavod za gluvoneme u Zagrebu.
I onda su dolazile porodice i uzimale decu. Među njima je bila i moja pomajka, koja je došla i uzela je mene. U stvari, ja sam dopuzila do nje i uvatila ju za nogu i rekla joj majo, to se kod nas kaže majici. I ona me je podigla i tako sam ostala kod nje.
Usvojila je Zagrebčanka Danica Firstić. U 7. godini od školske drugarice saznaje da je usvojeno dete. Da je dete sa Kozare i da je bila u logoru, saznaje mnogo, mnogo kasnije, kada je odrasla.
Nisam imala ni predstavu šta je logor. Jedino znam da sam se uvek bojala vozova. Imala sam neke strahove i noću sanjala i tako. ali nisam znala šta je u stvari. A mama nije htjela da mi priča o tome.
Da pronađe svoju pravu porodicu poželjela je kada je rodila sina. Potragu počinje 1978. U tadašnjem hrvatskom nedeljniku Arena izlazi oglas sa pitanjem imam li ikog svog i u potpisu ime Milica, jer su u logoru vodili kao Milicu, što je po njenom kazivanju bilo ime njene majke. Susret sa pravom porodicom, bratom i dve sestre koji se odigra u Dubici zabeležen je u dokumentarnom filmu 158. Kozaračka kći. Saznala je da je njena prava porodica Bundalo, a njeno ime Mika. Zadržala ime Brigita koje je dobila od svoje pomajke Danice Firstić, priča nam u svom stanu u Beogradu, gradu u kome živi već decenijama. Godinama je aktivna u udruženju logoraša. Na svaku godišnjicu proboja logoraša iz koncentracionog logora odlazi u Jasenovac.
U Jasenovac kad odlazim, uvek se osjećam kao da odlazim na mesto gde počinje sve moje. I to sad normalno nije prijatno, ali što kaže, to kad bi sad Nemci rekli da nisu radili ono što jesu. A to ne znači da mi ne cenimo Nemce kao ljude i tako, ali svako mora svoj teret da nosi na svojim leđima.
Radio Slobodna Evropa traga za decom koju je spasila Dijana Budisavljević. Priča o Brigiti Knežević je jedna u nizu priča iz najveće operacije spašavanja dece u Drugom svjetskom ratu. Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas je svjetski dan radija. UNESCO je proglasio ovaj praznik da bi promovirao radio kao medij i sve mogućnosti koje pruža. Za 3 godine radio će napuniti 100 godina svog postojanja, a koliko se promijenio u jednom vijeku i koje su mu današnje mane, poslušajte u prilogu Aide Đugu.
Nikola Bilić cijeli radni vijek proveo je na nekadašnjem radiju Sarajevo. Bio je sportski novinar, a iako je ušao u 9. deceniju života, kako kaže za naš radio, i dalje je zaljubljenik ovog medija.
Najveći dio moga života ja sam proveo uz radio. I danas radio je uvijek pored mene uključen.
I Boro Kondić je dio radnog vijeka proveo na nekadašnjoj Sarajevskoj 202. Bio je student i imao je manje od 20 godina kada je prvi put zakoračio u prostorije radija. Tokom radijskog staža radio je sve. Od novinara do urednika, malih i velikih emisija, kako kaže, a u oči rata u Bosni i Hercegovini i urednik omladinskog programa. Ovaj, pojašnjava nam Kontić, ali program je od prije 25 godina više ne postoje.
Sad više se ne prave programi za različite vrste gledalaca, nego se prave programi za različite nacije.
U Bosni i Hercegovini ima nešto više od 140 radiostanica koje emituju različite vrste programa. Mnoge će za sebe reći da su najslušanije, ali koliko zapravo građani slušaju radio? Ovo pitanje smo postavili u Sarajevu, Jablanici i Doboju. Govore Marko, Mirza, Adi i Muris.
Slušam muziku tu. Na radiju slušam muziku.
Neću vam slagat ako kažem da konstantno slušam radio.
Radio slušam u kolima.
Radio, kako se prisjeća Prijedočanin Gordan Kuriđa, nekada je bio jedini izvor informacija, ali još nečega.
Ja i moj drugi iz srednje škole smo čekali 10:30 ili 10:45 da bi snimali tu vrstu muzike što smo mi u to doba slušali. I onda to snimaš na neke kasete.
Za 3 godine radio će napuniti 100 godina svog postojanja. Koliko se promijenio u jednom vijeku i koje su mu današnje mane, objašnjava novinar Boro Kontić.
Jedino što se bojim da možda današnji radio nije uspio da se nekako uglavi u tu novu digitalnu tehnologiju.
Činjenica je kako je pojava novih medija, televizije, računara i mobilnih telefona uveliko uticala da radio bude u drugom planu. Zbog toga se postavlja pitanje, može li ovaj medij nestati? Odgovor daje Nikola Bilić.
Možda sam neobjektivan, ali radio ne može nikada nestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Drugog dana posjete Hrvatskoj Vučić poručio Srbima u Vrgin mostu da će imati uvijek podršku Beograda. Jedan od dvojice osumnjičenih policajaca u slučaju Ivanović priznao propuste, kako je rekao, tužilaštvu učinjene iz neznanja. Tillerson pozvao na nastavak borbe protiv IDIL-a do potpunog poraza. Mogući uzrok pada ruskog aviona, zaleđenost brzinometra. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.